Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω» από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Για την επόμενη μία ώρα, στη ρύθμιση του ήχου θα είναι η Στεφανία Τσακίρη, στη μουσική επιμέλεια Μαριάντζελα Μεταλινού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα την ίδια ώρα είμαστε κοντά σας για να μοιραστούμε ειδήσεις και νέα από το χώρο της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού. Και βέβαια να θυμίσω ότι μπορείτε πάντα να ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω» ζωντανά και μέσα από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. You every hour of every day. I need to feed the kids and take them to the park to play. They say it's impossible to be everything for everyone. All I can say is that I'll have your back for your panic attacks. And though I'm a bad friend, yes, I've been Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι η εκπομπή «Προσφέρω» από το πρώτο πρόγραμμα και θα ξεκινήσουμε για σήμερα με την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου. Την 6η Φεβρουαρίου σε όλο τον κόσμο νέοι και νέες, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, εκπρόσωποι του ψηφιακού κλάδου και οργανισμών γιόρτασαν όλοι μαζί την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου, η οποία έχει στόχο να καταστήσει το διαδίκτυο καλύτερο και ασφαλέστερο για τα παιδιά και τη νεολαία. Η προστασία των ανηλίκων άλλωστε στο διαδίκτυο και η ενδυνάμωσή τους με τις κατάλληλες δεξιότητες αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες είναι το πρώτο παγκοσμίως νομοθέτημα για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως ο κυβερνοεκφοβισμός και το παράνομο περιεχόμενο, αλλά και για την απλούστευση των όρων χρήσης.
Οι διατάξεις του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες ισχύουν από πέρυσι για τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης, από τις 17 Φεβρουαρίου 2024 θα ισχύουν για όλες πια τις πλατφόρμες. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά, η οποία στηρίζει την εφαρμογή του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες, έχει στόχο να εξασφαλίσει ενδεδειγμένες αναηλικία ψηφιακές υπηρεσίες και να συμβάλλει ώστε κάθε παιδί να είναι ασφαλές, ενδυναμωμένο και σεβαστό στο διαδίκτυο. Και καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, η Επιτροπή έχει επίσης δημιουργήσει νέο υλικό, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω της πύλης «Καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά», ώστε τα παιδιά να είναι ασφαλή και χειραφετημένα στους εικονικούς κόσμους όπου ταξιδεύουν. Επιπλέον, για την καλύτερη προστασία των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον, η Επιτροπή βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να γίνουν σχολικοί φύλακες του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες, παρέχοντας τους κατάρτιση και ενημερωτικό υλικό ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα φυλάδιο διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εξηγεί με απλά λόγια πώς ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα συμβάλλει σε έναν δικαιότερο και ασφαλέστερο διαδικτυακό κόσμο για τους ανηλίκους. Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής για Θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας, η κυρία Ντούμπραβκα Σουίτσα, δήλωσε σχετικά ότι από το 2010 μέχρι το 2020 ο χρόνος που περνούν τα παιδιά στο διαδίκτυο σχεδόν διπλασιάστηκε. Τα παιδιά μαθαίνουν, παίζουν, αλληλεπιδρούν και εκφράζονται στο διαδίκτυο, είπε, ενώ το διαδίκτυο δημιουργεί μοναδικές ευκαιρίες για τα παιδιά και τους νέους, ενέχει επίσης κινδύνους. Ανέφερε πως μέσω της νέας στρατηγικής για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά του ψηφιακού σκέλους της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού, προωθούμε το ψηφιακό γραμματισμό και εργαζόμαστε ώστε τα δικαιώματα κάθε παιδιού να γίνονται σεβαστά και να προστατεύονται εντός και εκτός διαδικτύου. Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, ο κύριος Thierry Breton, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Μέρα Ασφαλούς Διαδικτύου είναι μια εκδήλωση ορόσημο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, μαζί με τον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τη στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά. Δημιουργήσαμε εργαλεία για την ενδυνάμωση και την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε, είπε, να προωθήσουμε μια ασφαλέστερη και πιο υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας από τα παιδιά, ώστε τα δικαιώματά τους να ισχύουν στο διαδίκτυο όπως ισχύουν και εκτός αυτού. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από το μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με μία είδηση που μας έρχεται από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Δεσμός. Ο Δεσμός λοιπόν ένωσε δυνάμεις με το Τίμα Κοινοφελές Ίδρυμα για την υποστήριξη των μελισσοκόμων του Κεντρικού Εύρου, καλύπτοντας τις ανάγκες σύντησης των 4.000 κυψελών που ανήκουν σε περίπου 70 δικαιούχα μέλη του Συλλόγου. Θυμάμαστε όλοι, το καλοκαίρι του 2023 οι πυρκαγιές έπληξαν σφοδρά την Ελλάδα, με το πρώτο σοβαρό περιστατικό να σημειώνεται τον Ιούλιο και την τελευταία πυρκαγιά να σβήνει στην περιοχή του Εύρου μετά από 17 συνεχόμενες μέρες. Ο σοβαρός αντίκτυπος της καταστροφής αφορά τόσο στην υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος με τεράστιες απώλειες δασικών εκτάσεων, όσο και ανυπολόγιστο τίμημα για τη βιωσιμότητα πολλών κοινοτήτων. Ο Δεσμός ανταποκρίθηκε άμεσα σε αυτή την κρίση και ενώ οι πυρκαγιές εξακολουθούσαν να μένονται, αλλά και στον απόϊχο των πυρκαγιών που επισκιάστηκαν από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου κατανόησης και τεκμηρίωσης των προβλημάτων και των αναγκών των κοινοτήτων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, ο Δεσμός έλαβε ένα ασυνήθιστο αλλά ενδιαφέρον αίτημα από τους μελισσοκόμους του Κεντρικού Εύρου. Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Κεντρικού Εύρου ζήτησε υποστήριξη για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Το αίτημα αφορούσε την παροχή τροφής για τα διασωθέντα μελίσσια, μια κίνηση ιδιαίτερης σημασίας για δύο λόγους. Για να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των κυψελών μέχρι την άνοιξη του 2024 και για να βοηθήσει στην αναγέννηση του δάσους μέσω της επικονίασης. Έτσι λοιπόν, 40 τόνοι μελισσοτροφές παραδόθηκαν σε δύο μέρη στις αποθήκες του Συλλόγου στο Σουφλί και ακολούθησε η διανομή στους μελισσοκόμους των κοινοτήτων Σουφλίου, Κορνοφολιάς, Δαδιάς, Λυκόφης, Λύρας, Προβατώνα, Λευκίνης, Τυχερού, Θυμαριάς, Σιδηρού, Μάνδρας, Πρωτοκλησίου, Κυριακής, Μικρού Δερίου και Μεγάλου Δερίου. Οι 66 δικαιούχοι, οι μελισσοκόμοι, παρέλαβαν τις ποσότητες που αναλογούσαν στον αριθμό επίσημα καταχωρημένων κύψελων μέσα σε διάστημα 15 ημερών. Και πρέπει να σας πω πως η δωρεά αυτή έγινε πραγματικότητα μέσα από τη σύμπραξη, όπως είπα και νωρίτερα, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Δεσμός, φορέας υλοποίησης δωρεάς, και του Τίμα Κοινοφελούς Ιδρύματος, του Δωρητή δηλαδή, και έχει αποφέρει πολλαπλασιαστικά ωφέλη, γιατί υπήρξε έναυσμα για την προσέλκυση και άλλων αντίστοιχων δωρεών. Όπως ανέφερε στην ευχαριστήρια επιστολή του ο κύριος Πασχάλης Χριστοδούλου, πρόεδρος των Μελισσοκόμων Κεντρικού Εύρου, θεωρούμε ότι η προσφορά μελισσοτροφών προς τους μελισσοκόμους είναι μια σημαντική ανακούφιση και έμπρακτη απόδειξη αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης και εξέφρασε τη μεγάλη τους ικανοποίηση και τις ειλικρινείς τους ευχαριστίες. Ο κύριος Πολ Κίτνερ, σύμβουλος του Τίμα Κοινοφελούς Ιδρύματος, δήλωσε κατά την επίσκεψή του στο Σουφλί: «Ευχόμαστε με τη δωρεά μας να συνεισφέρουμε στην ανάκαμψη τόσο των οικονομικών σας δραστηριοτήτων, όσο και του επαγγέλματος της μελισσοκομείας, που αποτελεί σημαντικό ρυθμιστή του πολύπαθου οικοσυστήματος που επλήγει από την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Από την πλευρά της, η κυρία Έμιλι Κέρν, διευθύντρια του ΜΚΟ Δεσμός, δήλωσε μετά τη συνάντησή της με τους εκπροσώπους των μελισσοκόμων του Κεντρικού Εύρου ότι η πυρκαγιά που έπληξε το νομό σας και το πολύτιμο οικοσύστημα του δάσους της Δαδιάς μας συγκλώνησε όλους. Ως ελάχιστη δυνατή συνδρομή στην ανάκαμψη της περιοχής και στη διατήρηση των οικονομικών και οικολογικών δραστηριοτήτων σας, αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε θετικά στο αίτημά σας». Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Θα συνεχίσουμε με ένα θέμα που αφορά τις Κυκλάδες. Ο Πανευρωπαϊκός Οργανισμός για την Πολιτιστική Κληρονομιά συμπεριέλαβε τα νησιά των Κυκλάδων στον ετήσιο κατάλογο μνημείων και τόπων που απειλούνται. Τον κόδωνα λοιπόν του κινδύνου για τις Κυκλάδες κρούει ο Διεθνής Οργανισμός Europa Nostra, ένας πανευρωπαϊκός οργανισμός που στοχεύει στη διαφύλαξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Στην ετήσια έκθεση για την προστασία του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος με τίτλο 7 Most Endangered, ο οργανισμός περιέλαβε μεταξύ άλλων μνημείων και περιοχών της Ευρώπης και τα νησιά των Κυκλάδων. Οι Κυκλάδες, φημισμένες για τη μοναδική γοητεία και τον πλούσιο πολιτισμό τους, βρίσκονται αντιμέτωπες με μια πληθώρα προκλήσεων που θέτει έξαρση της τουριστικής ανάπτυξης και η ανεξέλεγκτη δόμηση. Δυστυχώς φαίνεται ότι παρά την οικονομική ανάπτυξη που επιτυγχάνεται, δημιουργείται παράλληλα και πλήθος περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και κοινωνικών ζητημάτων, όπως η υποβάθμιση των φυσικών πόρων, η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, η λειψιδρία, τα προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων και οι κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες. Έτσι, δυστυχώς, τα νησιά κινδυνεύουν να χάσουν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα, γιατί η ταχεία τουριστική οικοδόμηση απειλεί να επισκιάσει την εγγενή ομορφιά τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχετική έκθεση. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι μικρότεροι νησιωτικοί προορισμοί εντός των Κυκλάδων, οι οποίοι υφίστανται το κύριο βάρος του υπερτουρισμού. Η επιβάρυνση των υποδομών και η αυξανόμενη ζήτηση για καταλύματα αποτελούν σημαντικές προκλήσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Europa Nostra, η ζήτηση για νέες κατασκευές πέραν των ορίων των οικισμών έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής να αποκαλύπτουν σταθερή αύξηση των νέων οικοδομικών αδειών από 916 το 2018 σε 1280 το 2022. Τα δομημένα επίσης τετραγωνικά μέτρα που αυξάνονται υπογραμμίζουν την εντατικοποίηση της οικοδομικής δραστηριότητας. Την υποψηφιότητα των Κυκλάδων και συγκεκριμένα των νησιών Σύφνου, Σερίφου και Φολεγάνδρου στο πρόγραμμα 7 Most Endangered 2024 έκανε η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Η ΕΛΕΤ, η οποία υποστηρίζει πως είναι κέρυας σημασίας η λήψη στρατηγικών μέτρων βασισμένων σε πολιτικές για την αντιμετώπιση των πιεστικών ζητημάτων στις Κυκλάδες, προτείνοντας η προσέγγιση για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των νησιών να είναι ολιστική, και νομίζω πως όλοι συμφωνούμε με αυτή την τοποθέτηση της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. You underneath the moonlight.
running through my veins for you. What do I do with all this? What do I do with all this love that's running through my veins for you? What do I do with all this? What do I do with all this love that's running through my veins for you? What do I do with all this?
Και θα παραμείνουμε στον τουρισμό, αλλά θα συνεχίσουμε με ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης και ενίσχυσης της απασχολησιμότητας. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης λοιπόν και ενίσχυσης της απασχολησιμότητας του Women on Top Ready for Work Again επιστρέφει για 7η φορά και δίνει σε 30 γυναίκες τα εργαλεία που χρειάζονται ώστε να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και να βρουν μία δουλειά στον αναπτυσσόμενο κλάδο του τουρισμού. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσες γυναίκες διέκοψαν την επαγγελματική τους διαδρομή για να φροντίσουν τα παιδιά ή κάποιο μέλος της οικογένειάς τους και τώρα θέλουν να βρουν ξανά μια επαγγελματική θέση που να τις γεμίζει. Να σας πω επίσης πως απευθύνεται σε όσες γυναίκες έχασαν τη δουλειά τους και δυσκολεύονται να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας και σε όσες θέλουν ακόμη να πιάσουν ξανά το νήμα στην αναζήτηση εργασίας. Αυτό το πρόγραμμα θα τις βοηθήσει να τα καταφέρουν. Το Women on Top διοργανώνει λοιπόν το Ready for Work Again at Tourism, ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης και mentoring τριών φάσεων για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών που θέλουν, όπως σας είπα και νωρίτερα, να επανεκκινήσουν την καριέρα τους εστιάζοντας στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας. Από τις 11 Μαρτίου μέχρι και τις 15 Μαρτίου, 30 γυναίκες που έχουν μείνει για 2 ή περισσότερα χρόνια εκτός εργασίας θα συμμετάσχουν δωρεάν σε μια σειρά από 10 πρακτικά και διαδραστικά εργαστήρια και μέσα από μια μοναδική εμπειρία ενδυνάμωσης και δικτύωσης θα γίνουν μέλη μιας κοινότητας με αντίστοιχα όνειρα και ανησυχίες. Είναι βέβαιο ότι τα εφόδια που θα αποκομίσουν θα τις βοηθήσουν να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να μπουν ξανά με γνώση και ενθουσιασμό στην αγορά εργασίας, εστιάζοντας στον χώρο του τουρισμού και της φιλοξενίας. Να σας πω επίσης ότι τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν θεματικές όπως οι στρατηγικές αναζήτησης εργασίας, η σύνταξη βιογραφικού και cover letter, η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης και διεκδίκησης, αυτοπεποίθησης και αντιμετώπισης του εσωτερικού κριτή, αλλά και της συμφιλίωσης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Περιλαμβάνουν ακόμη θεματικές εργαστηρίων όπως οι βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών, η διαχείριση παραπώνων αλλά και μια συνολική ενημέρωση για τη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων και την ελληνική τουριστική αγορά. Με την ολοκλήρωση των εργαστηρίων, οι απόφοιτες θα συνδεθούν με γυναίκες που έχουν μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στο πεδίο του τουρισμού για να πραγματοποιήσουν μαζί τους μια τρίμηνη συνεργασία mentoring. Στο τέλος του προγράμματος θα έχουν εξοπλιστεί με πολύτιμα εφόδια, δεξιότητες, εργαλεία και γνωριμίες που θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν στην προσπάθειά τους να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας και να χτίσουν μια καριέρα στο χώρο της φιλοξενίας. Και πριν περάσουμε στο μουσικό μας διάλειμμα, να σας πω ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 25 Φεβρουαρίου. Trying to reach your paradise, and I wonder. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε με ένα θέμα που μας έρχεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τον Καρκίνο του Πνεύμονα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός λοιπόν για τον Καρκίνο του Πνεύμονα με την 8η έκθεση Λούση με τίτλο «Οικονομικός αντίκτυπος του καρκίνου του πνεύμονα, μια ευρωπαϊκή προσέγγιση» αναδεικνύει τις μεγάλες οικονομικές προκλήσεις ασθενών αλλά και των οικογενειών τους. Οικοδεσπότης της εκδήλωσης για την παρουσίαση της έρευνας ήταν ο Σβάν Ουλέγη, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμπροεδρεύων της ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υγεία των πνευμόνων. Πρόκειται για μια ετήσια πρωτοβουλία της οποίας ηγούνται οργανώσεις ασθενών και τα μέλη τους σε ολόκληρη την Ευρώπη με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα που βιώνουν τον καρκίνο του πνεύμονα. Να σας πω ότι η συλλογή δεδομένων έγινε μέσω μιας online έρευνας που συμπληρώθηκε στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΗ. Η έρευνα μας υποδηλώνει ότι παρόλο που η οικονομική τοξικότητα συναντάται συχνά στα άτομα που βιώνουν τον καρκίνο του πνεύμονα, μόνο μία μειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε ότι υπάρχουν ωφέλη για τα άτομα με καρκίνο και τους φροντιστές στη χώρα τους. Η Ελλάδα ήταν μία από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας που συμμετείχαν στην έρευνα για μείωση των ανισοτήτων στο χώρο της υγείας. Καταγράφηκαν συνολικά 120 απαντήσεις από Έλληνες συμμετέχοντες. Η Fairlife ως ενεργό μέλος του Λούση ανέλαβε και φέτος να κοινοποιήσει στην Ελλάδα την 8η έρευνα του Ευρωπαϊκού Φορέα. Η Άννη Μαρή Μπέρτ, πρόεδρος του Λούση, σχολίασε ότι η 8η έκθεση μας θλίβει βαθύτατα διότι αποδεικνύει ότι η οικονομική τοξικότητα επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής και μαζί την τήρηση της θεραπείας. Τυχόν οικονομικές δυσκολίες πρέπει να εξετάζονται τη στιγμή της διάγνωσης και να εφαρμόζονται προγράμματα για τη στήριξη όσων είναι οικονομικά ευάλωτοι, σχολίασε χαρακτηριστικά. Και θα ήθελα να περάσουμε σε μερικά από τα κύρια ευρήματα της έρευνας. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήρθαν αντιμέτωποι τόσο με ιατρικές όσο και με μη ιατρικές δαπάνες λόγω του καρκίνου του πνεύμονα. Τα έξοδα που αναφέρθηκαν συχνότερα ήταν τα ταξίδια για ιατρικούς λόγους, οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας του νοικοκυριού, όπως το τηλέφωνο ή η θέρμανση, και τα προσωπικά είδη όπως επίδεση, επίδεσμοι και αλυφές. Ενδιαφέρον έχει ότι το 62,9% ανέφερε μείωση του εισοδήματος του νοικοκυριού μετά τη διάγνωση. Οι μισοί μάλιστα αντιμετώπισαν μείωση του εισοδήματος μεγαλύτερη από 30% σε σύγκριση με τη ζωή τους πριν από τον καρκίνο του πνεύμονα. Ένας στους τέσσερις ανέφερε την αδυναμία εργασίας ως μία από τις αιτίες για τη μείωση του εισοδήματος. Οι απουσίες από την εργασία και η συνταξιοδότηση λόγω ασθένειας είναι οι επόμενοι αναφερόμενοι λόγοι. Το 66,7% αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες ως συνέπεια της νόσου. Οι δυσκολίες αυτές επισημάνθηκαν συχνότερα από τους φροντιστές παρά από τους ασθενείς. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 21,2% των συμμετεχόντων χρειάστηκε περισσότερο από το 30% του εισοδήματος του νοικοκυριού για να καλύψει τις δαπάνες που αφορούσαν τον καρκίνο του πνεύμονα. Σύμφωνα με την έρευνα, οι δαπάνες που σχετίζονται με τον καρκίνο του πνεύμονα επηρέασαν τα οικονομικά σε σημείο που το 45,7% αντιμετώπισε δυσκολίες στην κάλυψη των δαπανών που προέκυψαν από τον καρκίνο του πνεύμονα. Κατά συνέπεια, το 36% δυσκολεύτηκε να διζήσει με το τρέχον εισόδημα του νοικοκυριού. Και πάμε να δούμε ποιες φαίνεται ότι είναι οι επιπτώσεις λόγω της οικονομικής πίεσης. Το 88% των ατόμων που ήρθαν αντιμέτωποι με οικονομικές δυσκολίες δήλωσαν ότι τουλάχιστον ένας τομέας της ζωής τους επηρεάστηκε αρνητικά από τις οικονομικές επιπτώσεις. Οι κυριότερες επιπτώσεις που αναφέρθηκαν ήταν η ψυχική υγεία και ο τρόπος ζωής και οι κοινωνικές δραστηριότητες. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων με οικονομικές δυσκολίες αντιλαμβανόταν τις παραπάνω επιπτώσεις ως εμπόδιο για τη θεραπεία, την ανάκαμψη και τη φροντίδα. Τα ευρήματα μάλιστα δείχνουν πως το 26,5% των ανθρώπων που βιώνουν τον καρκίνο του πνεύμονα πήρε μία απόφαση που επηρέασε τη φροντίδα τους ή την τήρηση της θεραπείας τους για οικονομικούς λόγους. Μόνο ένας στους 5 ερωτηθέντες είχε αναζητήσει οικονομική στήριξη από τη δημόσια υγειονομική περίθαλψη ή την κοινωνική μέρημνα. Ωστόσο, περίπου το 30% και το 41% αντίστοιχα δεν έλαβαν την απαιτούμενη βοήθεια. Η υποστήριξη για τα έξοδα, αναφορικά με την φαρμακευτική αγωγή και την υγειονομική περίθαλψη, προσδιορίστηκε ως η πιο αναγκαία οικονομική στήριξη. Και βέβαια η έρευνα κλείνει με ένα κάλεσμα για δράση, σύμφωνα με το οποίο οι ομάδες υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να ελέγχουν για τυχόν οικονομική τοξικότητα και να παρέχουν προγράμματα για την κάλυψη άμεσων μη ιατρικών δαπανών σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας. Επίσης προτείνεται οι αρχές να ενισχύουν το πρόγραμμα κάλυψης εισοδήματος για άτομα που δεν μπορούν να εργαστούν επειδή νοσούν από καρκίνο του πνεύμονα ή να προβλέπεται κάλυψη εισοδήματος για τους φροντιστές. Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας, είναι η εκπομπή Προσφέρω και θα συνεχίσουμε με μια είδηση που μας έρχεται από το ΚΕΘΕΑ. Θα συνεχίσουμε με το ΚΕΘΕΑ γιατί ως μια κορυφαία υποσχόμενη καλή πρακτική στο χώρο της ψυχικής υγείας αξιολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ «Επανένταξη μέσω του αθλητισμού». Το πρόγραμμα επιλέχθηκε βάσει των αποτελεσμάτων του ύστερα από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε όλα τα κράτη-μέλη για καλές και υποσχόμενες πρακτικές προαγωγής, πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης στον τομέα της ψυχικής υγείας. Η καλή πρακτική επανένταξη μέσω του αθλητισμού εφαρμόζει συστηματικά και με επιστημονικά κριτήρια, πρέπει να σας πω, τον αθλητισμό ως σημαντικό συμπλήρωμα θεραπευτικό εργαλείο στη διαδικασία απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης. Σχεδιάστηκε μάλιστα και εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια από το ΚΕΘΕΑ σε συνεργασία με εταίρους από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Erasmus Plus στο πεδίο του αθλητισμού. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε την υψηλή ποιότητα των παραγόμενων αποτελεσμάτων της καλής πρακτικής του ΚΕΘΕΑ και τις προοπτικές ευρύτερης εφαρμογής της σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω χρηματοδότησης του προγράμματος EU for Health. Για το σκοπό αυτό μάλιστα το ΚΕΘΕΑ θα παρουσιάσει τους στόχους, τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της πρακτικής επανένταξη μέσω του αθλητισμού σε συνάντηση εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών το Μάρτιο του 2024. Η ευρωπαϊκή διάκριση του προγράμματος επιβεβαιώνει το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η άσκηση και ο αθλητισμός στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και αναδεικνύει την πολύπλευρη και διαρκώς εξελισσόμενη προσέγγιση του ΚΕΘΕΑ στην απεξάρτηση. Και από το ΚΕΘΕΑ θα περάσουμε σε μια νέα εκστρατή ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια. Λαμβάνοντας υπόψη πως τα τροχαία παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου για άτομα ηλικίας από 5 έως 29 ετών και με αφορμή τα τροχαία συμβάντα στη διάρκεια των εορτών που συγκλώνησαν τη χώρα μας, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς προωθεί στην Ελλάδα τη νέα καμπάνια «Η παρέα σε οδηγεί με ασφάλεια» σε συνεργασία με το Φινλανδικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, ενθαρρύνοντας τους νέους να αντισταθούν στην πίεση των συνομιλίκων και να αποδοκιμάζουν ρυψοκίνδυνες συμπεριφορές στο δρόμο. Η εκστρατεία αποτελείται από ένα σύντομο βίντεο, την προσαρμογή του οποίου στα ελληνικά έχει επιμεληθεί το Ινστιτούτο Πάνος Μιλωνάς. Παράλληλα, το Ινστιτούτο έχει μεριμνήσει να συμπεριλάβει στα εκπαιδευτικά του προγράμματα για τους έφηβους ειδική ενότητα για το θέμα της επιρροής των νέων από τους συνομήλικους τους. Αποδεικνύεται πως η παρουσία συνομήλικων αποτελεί συχνή αιτία οδήγησης με υψηλή ταχύτητα, αυξάνει τον κίνδυνο σύγκρουσης και τη σοβαρότητα τραυματισμών και αυξάνει τις ρυψοκίνδυνες συμπεριφορές. Οι συνομήλικοι μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά την οδηγική συμπεριφορά είτε ως παράγοντας διάσπασης είτε ως άμεση επιρροή. Φαίνεται ότι πείθουν τον οδηγό να κάνει κάτι ρυψοκίνδυνο είτε και ως μοχλός πίεσης παραβατικότητας με σκοπό την ένταξη σε μια ομάδα. Το Ινστιτούτο λοιπόν με την εν λόγω καμπάνια προσδοκά να συμβάλλει στη μεταβολή αυτής της επιρροής από αρνητική σε θετική και να δώσει φωνή στους νέους να αντισταθούν στους φίλους τους όποτε γίνονται μάρτυρες απερισκεψίας ή επικίνδυνης επίδειξης στο δρόμο, θέτοντας τα θεμέλια για μια σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ τους αλλά και στο οδικό δίκτυο. Πρόσφατη έρευνα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου επιβεβαιώνει την πεποίθηση και τις παρατηρήσεις ότι οι νέοι και θέλουν και μπορούν να αλλάξουν αρκεί να έχουν τη σωστή πληροφόρηση και τα σωστά ερεθίσματα. Πιο συγκεκριμένα να σας πω ότι η έρευνα στην οποία συμμετείχαν 9.000 νέοι από 16 έως 25 ετών, οι λεγόμενοι δηλαδή Gen Z από τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Αυστραλία, την Ινδία, την Κένια, το Μεξικό, την Αργεντινή, την Ισπανία και τη Χιλή, έδειξε ότι οι νέοι θέτουν σε προτεραιότητα την ασφαλή και βιώσιμη κινητικότητα, ενώ συγχρόνως το μεγαλύτερο ποσοστό επιθυμεί να εμπλακεί ενεργά σε θέματα σχετικά με τη διαμόρφωσή της. Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι στην τελευταία ενότητα της εκπομπής και λίγο πριν κλείσουμε θέλω να σας μιλήσω για το αγαπημένο μας Earthflix. Με το αγαπημένο μας Earthflix για τη ειδική κατηγορία Red Carpet Movies είναι διαθέσιμη από σήμερα Σάββατο και μέχρι την 3η 12 Μαρτίου. Το Earthflix λοιπόν ετοιμάζεται για τα φετινά Όσκαρ με ένα μεγάλο αφιέρωμα σε βραβευμένες ταινίες. Από σήμερα λοιπόν, όπως σας είπα, ταινίες που διακρίθηκαν στα σημαντικότερα φεστιβάλ του κόσμου και κατέκτησαν τα μεγαλύτερα βραβεία του κινηματογραφικού χώρου είναι διαθέσιμες στην κατηγορία Red Carpet Movies της ψηφιακής πλατφόρμας της ΕΡΤ. Το Earthflix όμως δεν θα μπορούσε να μην γιορτάσει και τον έρωτα. Η ειδική κατηγορία «Η μέρα των ερωτευμένων» είναι ήδη διαθέσιμη και θα είναι διαθέσιμη μέχρι και το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου. Με ένα μεγάλο λοιπόν αφιέρωμα στον έρωτα, το Earthflix γιορτάζει την ημέρα των ερωτευμένων. Περισσότερες από 20 ξένες και ελληνικές ταινίες φορτώνουν στην ειδική κατηγορία ημέρα των ερωτευμένων στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Τρυφερές ιστορίες, σκανδαλώδη ερωτικά τρίγωνα, δράματα αλλά και κωμωδίες θα είναι διαθέσιμες μέχρι και τις 17 Φεβρουαρίου. Μερικές από τις ξένες ταινίες που είναι διαθέσιμες στο Netflix είναι «Ο Αρτίστας», «Το τελευταίο μας τανκό», «Βίκη Κριστίνα Μπαρτσελώνα», «Παιχνίδια ζευγαριών», «Σύζυγος κατά λάθος», «Έρωτας από την αρχή», ενώ από τις 14 Φεβρουαρίου μπορείτε να απολαύσετε τις ελληνικές ταινίες «Επικίνδυνες μαγειρικές», «Μόλις χώρισα», «Πεθαίνω για σένα» και «Σούλα έλα ξανά». Και θα κλείσουμε με μία είδηση που μας έρχεται από την ΕΛΕΠΑΠ. Η Άννα Βύση βάζει την ξεχωριστή μουσική της Σφραγίδα στην πιο ερωτική μέρα του χρόνου μέσα από μία special βραδιά με τίτλο «Αυτή τη φορά». Την Τετάρτη λοιπόν, 14 Φεβρουαρίου, ημέρα των ερωτευμένων, έχοντας δίπλα της τους εξαιρετικούς μουσικούς της, η Άννα Βύση, που έχει τραγουδήσει κάθε πτυχή του έρωτα, θα χαρίσει ένα συναρπαστικό σοου για ερωτευμένους και μη. Και να πω βέβαια πως μέρος των εσόδων από αυτή την ξεχωριστή βραδιά θα διατεθεί για να ενισχυθεί το πολυετές σημαντικό έργο της ΕΛΕΠΑΠ, το οποίο η Άννα Βύση στήριξε και μέσα από τις δύο sold out συναυλίες που έκανε στο θέατρο Ηρώδου Αττικού τον περασμένο Οκτώβριο. Για όσους ενδιαφέρονται να πω ότι το show αρχίζει στις 10 ενώ οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Και βέβαια να θυμίσω ότι η ΕΛΕΠΑΠ, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων, είναι το πρώτο φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα από το 1937 με 220 άτομα εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και 6 κέντρα σε όλη την Ελλάδα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ιωάννινα, Βόλο και Αγρίνιο, υποδέχεται καθημερινά 1.100 βρέφη, παιδιά αλλά και ενήλικες με αναπηρία και τους προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα αποκατάστασης. Αυτά φίλες και φίλοι για σήμερα, ήταν η εκπομπή «Προσφέρω» από το πρώτο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας. Την τελευταία ώρα στην κονσόλα του ήχου ήταν η Στεφανία Τσακίρη, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλινού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για το επόμενο Σάββατο. Θα σας περιμένουμε όλους και όλες για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον όμορφο κόσμο της κοινωνικής προσφοράς. Εσείς μέχρι τότε να θυμάστε ότι σημασία έχει η προσφορά να γίνεται από καρδιάς. Καλό απόγευμα σε όλους.